En die woord van die Here kom tot ons uit Amos 5, en ek lees daar vanaf vers 21. En die woord van die Here sê: Ek haat, ek versmaad julle feeste en het geen welgevalle aan julle feestye nie. Want al bring julle vir my brandoffers saam met julle spysoffers, ek het daar geen welbehae in nie. En die dankoffer van julle vetgemaakte kalvers sien ek nie met welgevalle aan nie. Verwyder van my die geraas van jou liedere, en na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Maar laat die reg aanrol soos watergolwe, en geregtigheid soos 'n standhoudende stroom. Het julle aan my slagoffers en spysoffers gebring, 40 jaar lank in die woestyn, o huis van Israel, en ook gedra Sakut, julle koning, en Kewan, julle beelde, julle stergod wat julle vir julle gemaak het. Daarom sal ek julle ander kant Damaskus in ballingskap wegvoer, sê die Here, wie se naam God van die leerskare is. Tot sover uit die woord van die Here. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Die voorafgaande teksverse, net om te kyk weer na die konteks, het ons gesien dat Amos vir die volk daarop gewys het dat hulle 'n valse hoop gehad het. Hulle het 'n valse hoop gehad op die oordeel van die Here. 'n Valse hoop gehad op die dag van die Here. Hulle het gedink die dag van die Here gaan beteken die vernietiging van hulle vyande. Maar hulle was seker verras toe hulle gehoor het dat die dag van die Here sou vir hulle beteken het hulle verwoesting, hulle oordeel. En hulle het dit nie in hulle wildste drome gedink nie. En so gaan hulle in hierdie gedeelte van Amos 5 van vers 21 tot 27 gaan hulle weer 'n verrassing kry. 'n Verrassing, want hulle het weer 'n valse hoop gehad, 'n valse hoop gehad op hulle godsdiens. Hulle godsdiens oefening. Hulle het 'n hoop gesit op hulle offerdiens. En het was te vergeefs. En ons gaan nou baie duidelik sien, want die Here het sy oordeel daaroor uitgespreek in hierdie gedeelte. Die Israeliete het basies gedink dat hulle kan God se toren blus deur hulle godsdiens. Maar hulle was verkeerd. En ons gaan sien hierso, dis nie dat die Here die godsdiens, die uiterlike, die eksterne godsdiens, hulle oefening, hulle samekomste en so aan oordeel nie, maar hy oordeel die hart van waar af daardie godsdiens kom. Hy oordeel elke individu se onreinheid, die onreinheid van hart. Hoekom? Hoekom doen hy dit? Wel, natuurlik was die aanbidding van Israel verkeerd. Hulle vorm was verkeerd. Ons het gesien dat toe Israel begin het, die 10 stamme in die noorde, was dit Jerobeam wat daai valse godsdiens ingebring het. Hy het die goue kalwe daar in Bethel en dan opgerig, sodat die mense daar die Here kon aanbid. Hy het ander priesters aangestel om die offers te bring. Hulle het verkeerde feeste gevier. Hulle het nie meer die tempel in Jerusalem erken as die plek waar die Here gesê het hulle moet gaan aanbid nie. So die Here moes hulle oordeel, hy moes hulle oordeel oor hulle aanbidding, hulle eksterne godsdiens, en die Here het dit gesê, as jy dit nou al paar keer gelees. Maar wat hier spesifiek aangespreek word, primêr aangespreek word, is die hart agter hierdie aanbidding, is die harte van die mense. Dis eintlik waar dit verkeerd geloop het. Dit het daar begin, en het net uitgekom in hulle eksterne aanbidding, dis die een vorm. Maar die ding wat die Here nog meer gepla het, was dat dit op ander gebiede ook gestalte gewys het. En dit was hulle liefdeloosheid teenoor mekaar. Hulle optrede teenoor hulle naaste. Die leer en die lewe van die mense was albei af. Was albei verkeerd. Hulle lewe en leer het nie by mekaar gepas nie. Want die hart was verkeerd gewees. Israel, en dit is nogal belangrik, is nie geoordeel oor die tekort aan hulle godsdienstigheid nie. Daar was baie godsdienstigheid, hulle was baie opgewonde om die Here te aanbid. Mens kan amper sê, hulle was regtig opreg om die Here te aanbid. Hulle wou die Here aanbid. Dit is nogal baie duidelik, en ons sien dit daar in vers 21, wanneer dit sê, hulle het feeste en feestye gehad. Vers 22, daar was brandoffers, spysoffers, dankoffers. Hulle het die lug gevul met liedere en harp, hulle het musiek gemaak. So as jy nou kon kyk, as het buitestaander na Israel, het het toch gelyk asof die mense regtig die Here wil aanbid. Maar het was net voor hom. Maar nou kom die Here se oordeel, en het kan nie eintlik meer sterker uitgedruk word deur hierdie woorde van vers 21 nie, waar die Here sê, ek haat, ek versmaad. Vers 21 sê verder, en vers 22 het hierdie frase, ek het geen welgevalle. Vers 22, ek sien nie brandoffers met welgevalle aan nie. Vers 23, verwyder van my. Vers 23, ek wil nie luister nie. Die Here het werklik 'n afskeid. Hy haat hierdie ouens se aanbidding. Hulle het hierdie riviere, hierdie strome van godsdienstigheid gedrink. Opregte aanbidding. Maar wat God wou gehad het, was riviere van reg en geregtigheid. Riviere van reg en geregtigheid. En dit sien ons in vers 24. Met wie praat die Here? Maar ons wil dit eintlik net baie duidelik insien met wie die Here hier praat. Hy begin met vers 21 en hy sê, ek haat, ek versmaad julle. Weer eens, hierdie is Israel met wie die Here praat. Die 10 noordelike stamme. Dit is die gedeelte van die sigbare kerk in die Ou Testament, naamlik Israel. En dan moet ons vra, kan ons hierdie gedeelte tot ons toepas? Want daar bestaan baie verwarring oor hoe trek ons die lyne van die Ou Testament na die Nuwe Testament toe. As ons die Ou Testament lees, hoe pas ons dit toe op ons? En die goue reël is, wat met die kerk daar gepraat is, word in die kerk vandag gepraat. Behalwe daar waar daar vervulling is in Jesus. Maar nou met Israel is dit baie belangrik. Wanneer ons kyk aan die volk van Israel daar in die noorde, dan is hulle ook die kerkvolk. Die natuurlike volk en die kerkvolk is dieselfde ding. Dit is dieselfde entiteit. Dit is dieselfde vergadering. Dit is dieselfde groep. Die fout word baie keer gemaak. En hierso wat, en dit het al baie keer in ons geskiedenis gebeur. En die bedoeling is nie noodwendig sleg nie. Maar wat gebeur is, die volk Israel in die Ou Testament, van daar af word 'n lyn getrek na die Afrikaanse volk. 'n 1-tot-1 lyn. Die Israel in die Ou Testament is die sigbare kerk, of is die Afrikaanse volk vandag. Maar dit kan toch nie wees nie. Onthou, die volk Israel, die hele volk Israel, was die sigbare kerk. Hulle was die kerk, die hele volk Israel, kop vir kop, hoekom? Want hulle was allemaal verbind tot die verbond. Hulle is, al die seentjies is besny in elke huis, om daardie mense, die hele volk te verbind, tot die verbond wat die Here bekend gemaak het aan Abraham, Isaac en Jakob, en daar met Moses, en dan later met, selfs met David. En hulle is verbind aan hierdie verbond, en allemaal is besny, allemaal is deel van die kerkvolk. Die natuurlike volk, die kultuurvolk in die noorde was 'n gedeelte van die kerk. Dis 'n baie belangrike beginsel om te snap. Maar binne hierdie kerkvolk, binne Israel, het jy die wedergebore volk gehad. Mense wat werklik gelowiges was. Nie net met hulle mond nie, maar met hulle lewe ook. Hulle is mense wat 'n bekeerde hart gehad het, 'n nuwe hart gehad het. So daarom, wanneer ons die 1-tot-1 lyn trek van die Ou Testament na ons vandag, is die lyn altyd. Sigbare kerk in die Ou Testament is gelyk aan sigbare kerk vandag, oor die hele wêreld. Dis die 1-tot-1 lyn. Maar nou was daar die sigbare kerk in die Ou Testament, was die hele volk. Vandag is daar 'n sigbare volk onder volke. Die sigbare volk kom tot gestalte in baie volke. Maar hulle almal vorm saam die sigbare kerkvolk. Ons noem hulle die kerkvolk, want dit is nie noodwendig almal wat tot bekering is nie, maar dit is mense wat Jesus bely met die mond ten minste. En daarom is die Afrikaner volk, die kultuurvolk, is nie die kerkvolk nie. Ons werk basies daarom met 3 sirkels, kan mens amper sê. Jy die Afrikaner volk, die kultuurvolk. Dan binne die kultuurvolk het jy die sigbare kerkvolk. En binne die sigbare kerkvolk het jy die wedergebore volk, die onsigbare volk. In die Ou Testament 2 sirkels. Sigbare volk is gelyk aan kerkvolk. Dis die 1 sirkel. Binne daai sirkel het jy wedergebore volk. Vandag het jy basies 3 sirkels. Jy het die fisiese volk, kultuurvolk, jy het die kerkvolk, en binne die kerkvolk het jy die wedergebore volk, die onsigbare volk, wat natuurlik sigbaar word. Die onsigbare kerk word sigbaar. Mense is sigbaar. Mense wat wedergebore is, is sigbaar, en daarom is hulle deel van die sigbare kerk. So wanneer die vermaning in Amos kom, kom die vermaning na die sigbare volk, in die sin van die sigbare kerkvolk, die kerkvolk, die kerk. So kom ons kyk wat sê die Here wanneer hy praat met die kerkvolk, met die sigbare kerk vandag, en wat hy toe in daai tyd aangespreek het. Hy sê vir hulle, ek haat, ek versmaak julle feeste, en het geen welgevalle aan julle feestye nie. Amos, in hierdie paar verse gaan ons sien, veroordeel elke gedeelte van Israel se aanbidding, se godsdienst, elke gedeelte. Hierso in hierdie vers praat het van die feeste en die feestye. Dis die samekomste. Dis wanneer die mense by mekaar gekom het en gedink het, hulle is besig om aan die Here eer te bring. Maar hulle het 'n fout gemaak. Een van die funksies van die priester was om die wat die offers gebring het, die persone wat die offers gebring het, die priester moes gegaan het en hy moes verklaar dat hy die offers gebring het namens die volk, namens die individu, en dan moes hy gesê het vir die Here, aanvaar julle offers. Ons sien dit nogal daar in Levitikus 1 vers 3 tot 4. Maar nou kom Amos en hy sê, julle offers word nie aanvaar nie. Julle feeste word nie aanvaar nie. Julle aanbidding word veroordeel. Dis duidelik uit woorde soos haat en smaad. Ek haat, ek versmaad. Maar dit is tog so dat sterk gevoelens het baie keer sterk woorde nodig. En die Here het werklik hierdie offers van die Israeliete verag. Hy het dit werklik gehaat. En hy moes dit aan hulle kommunikeer deur die profeet Amos. Die woord vir haat, hierdie woordjie haat, word 3 keer in Amos gebruik en almal in hierdie hoofstuk, hoofstuk 5 van Amos. In vers 15 praat dit van, in plaas daarvan dat die Israeliete dat hulle sleg haat, het die mense van Israel binne die volk het mense gehaat wat geregtigheid doen. Presies die teenoorgestelde. Daarom haat God die skynheilige offers. Julle sien wat die Here hier doen, hy gaan direk na die hart toe. Want is daar waar die probleem lê. Die probleem het net uitgekom in die manier van aanbidding, die godsdienstigheid. Maar die probleem was ook teenoor hulle naaste. En dit is wat ons ook onder ons kerkvolk vandag sien. Wanneer gelowiges opstaan teen die ongeregtigheid van die dag. Byvoorbeeld, as jy sou opstaan oor die algemeen nou in en onder die kerkvolk, kom ons sê die Afrikaanse kerkvolk, en jy staan op teen regstellende aksie, en jy noem het vir wat het is, dat het boos is, of jy staan op duidelik teen grond gryp, teen grond diefstal deur die regering, of jy staan op teen homoseksualisme, wat gebeur, dan word jy gehaat. So in plaas daarvan om die slegte haat, word mense gehaat, wat opstaan vir geregtigheid, en dan word jy uitgekryd as liefdeloos. Feeste, dis wat Israel gedoen het, en hulle het regtig gedink, dit gaan goed met hulle, hulle het regtig gedink, en dis ek om hierdie een valse hoop was, daar was baie feeste onder die kerkvolk, daar in die Ou Testament, en ons baie feeste, onder die kerkvolk vandag, onder die Afrikaanse volk. Kyk my net hierdie week wat kom, die feeste om die komst van ons verlosser te vier, dit is goed om te dink aan wat Christus kom doen het, dit is goed om daar te dink, maar wat gebeur onder die kerkvolk, onder hierdie Afrikaner volk? Paas, wat nie hulle plek in die gesin volstaan nie, partijkies om gewetes te verdoof. Rugbywedstryde op Sondag, rugbywedstryde om te ontvlug, sport, die afgod van sport, die Sabbat, wat totaal en al ontheilig word. Mense wat hulle besighede bedryf op die Sabbat, sport wat gedoen word op die Sabbat, toer op die Sabbat, vlieg op die Sabbat, films wat gekyk word, wat God se naam oneer aandoen. Dit is wat gebeur. Dit is wat gebeur onder die kerkvolk. En ons val natuurlik ook baie daarin. En dis hoekom ons hierdie boodskap moet hoor. Want die Here wil hê ons moet bekeer konstant daarvan. Goed, so dit is nie net God, dis nie net die feeste wat God verwerp nie. Dis ander dinge wat die Here ook verwerp. Hy verwerp hulle samekomste, ja, maar daar is ander goeders ook. En dit sien ons in die volgende vers. Vers 22, wat sê, want al bring julle vir my brandoffers, saam met julle spysoffers, ek het daar geen welbehae in nie, en die dankoffer van julle vetgemaakte kalvers, sien ek nie met welgevalle aan nie. Hierdie woord welgevalle beteken letterlik geniet die reuk. Welgevalle beteken geniet die reuk. En hierdie woord word gewoonlik gebruik om die Here se evaluering van die offers te beskryf as dit offers is wat hy aanneem. Dan sê hy dit is 'n goeie offer. Dit ruik lekker. Dit was nie noodwendig 'n lekker reuk. As die mense een dier moes offer nie, ons kan nie dink hoe moes dit stink. Maar ek denk dat as die mense in oprechtheid die offers gaan bring het. Wat ook al verskillende offers beteken het, en ons gaan net een bykie daarna kyk. Dan het die Here dit as een lieflike geer gesien. Want het geweer, het kom uit die oprechte hart. Maar nou word het verwerp en het word gesê, geen welgevalle aan julle feestuie nie, geen welgevalle aan julle offers nie. Hulle was besig met valse aanbidding. Hulle was besig met valse aanbidding, omdat dit uit sondige harte uitgekom het. En het was verseker nie aanvaarbaar by die Here nie. Die Here het verseker nie 'n welgevalle daarvan gehad nie. En daarom beskryf Amos 1 vers 22, hierdie offers wat eintlik welgevallige offers moes gewees het en kon gewees het, as het mense was wat geoffer het uit 'n bekeerde hart, uit 'n hart wat afhanklik is van die Here. Hier word drie offers genoem, drie offers in hierdie vers 22. En dit is die eerste drie offers van die vyf Levitiese offers. Daar was hoofsaaklik vyf Levitiese offers gewees. En hier word die eerste drie genoem. En as jy wil later gaan kyk, gaan lees Levitikus 1 tot 7, hoofstuk 1 tot 7, en daar word die verskillende offers beskryf. En hierdie, en dit is nogal baie interessant uit die teks uit en uit die Hebreëse uit, is dat hierdie offers word gewoonlik lieflike geeroffers genoem, welgevallige offers, omdat daai frase met hulle verbind word. Daai frase word met hierdie offers verbind. Ons sien dit byvoorbeeld in Levitikus 1 vers 9, dan sê dit 'n vuuroffer, in ons vertaling het ons nou as brandoffer, in hierdie vers 22 van Amos 5 staan daar brandoffer, maar jy kan dit ook vertaal met vuuroffer. 'N vuuroffer in Levitikus 1 vers 9 van lieflike geur aan die Here. Dit was offers waar die Here dier geslag is en gebrand is op die altaar. Hierdie brandoffers wat aan die Here gebring is, wat verbind is aan dit is 'n lieflike geur, as dit uit 'n bekeerde hart gebring word. So die mense het hierdie brandoffer gebring, hulle het die hele dier geoffer om te sê dat ek as gelowige behoort aan die Here. Ek as gelowige behoort aan die Here. Maar natuurlik het dit oorgegaan na vorm toe. Dit is natuurlik verkeerd, heeltemal verkeerd toegepas in die noordelike koninkryk, want hulle het nie by die tempel in Jerusalem aanbid nie. Maar die punt is nog steeds die regte brandoffer. Met daai het die gelowige gekommunikeer, ek behoort aan U Here. Dan het ons gekry daar in die vers saam met julle spysoffer, saam met julle spysoffer. Levitikus 2 vers 12 sê as 'n offer van eerstelinge, die eerstelinge is nou eerstelinge van die oes, mag julle dit aan die Here bring. Hierdie spysoffer, hierdie graanoffer, want dit is ook wat dit genoem is, die graanoffer, die offer van die eerstelinge. Met hierdie offer, wat dan gebeur het is, die gelowige het bely aan God dat die Here vir hom sorg vir sy daaglikse lewe. Hy het besef, hy het bely, die Here, dis U wat vir my sorg. Alles wat ek het, kom van U af. En ek is dankbaar daarvoor. Ek is dankbaar daarvoor. Hierdie was nie 'n offer waardeur hulle die Here kon manipuleer nie, maar dit gaan van die ander kant af. Die Here het klaar gegee. En nou is ek dankbaar vir wat die Here gegee het. Wat interessant is wel van hierdie offer, dis 'n baie interessante feit, is dat hierdie spysoffer nooit alleen geoffer is nie, maar altyd saam met 'n bloedoffer gepaard gegaan het. Onthou, hierdie klem van hierdie offer was dankbaarheid. Dankie Here vir wat U vir my doen. Dankie vir my daaglikse brood, fisiese daaglikse brood, en ten diepste, dankie vir die hemelse brood. Dankie vir die geestelike brood. En dit het nooit apart gegaan van bloedoffers nie. Hoekom nie? Want dit is die bloedoffer wat het moontlik gemaak het dat hulle dankbaar kon wees. Dit is die bloedoffer van Christus wat sy kom, die Messias, wat het moontlik gemaak het dat hulle nou kan dankbaar wees teenoor die Here. Om dankbaarheid tot God te wys sonder die bloed van Christus was nutteloos. Net eintlik wat die Here hier kommunikeer, ek het geen welgevalle in hierdie offers nie, in hierdie spysoffer nie. Hulle kommunikeer dankbaarheid aan my, maar dit is nie 'n hart van dankbaarheid nie. Julle doen net wat julle wil. Dan die derde offer in hierdie vers sê, en die dankoffer van julle vetgemaakte kalwe sien ek nie met welgevalle aan nie. Hierdie dankoffer kan jy ook vertaal met vredeoffer. Ons lees daarvan in Levitikus 3. So Levitikus 1 was die brandoffer of die vuuroffer. Levitikus 2 is die graanoffer of die spysoffer. Levitikus 3 praat van hierdie dankoffer. En ek lees vir julle daar vers 5 en 6 uit Levitikus 3. Dit sê, En die seuns van Aaron moet dit op die altaar aan die brandsteek, op die brandoffer wat op die hout is, bo op die vuur as 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. Julle hoor weer daai lieflike geur aan die Here. Vers 6. En as hy offer 'n stuk kleinvee is, as 'n dankoffer aan die Here, moet hy dit bring sonder gebrek, ram of ooi. Wat nou gebeur het met hierdie offer, is daar dan net 'n gedeelte van die dier geslag was en geoffer was by die altaar, net 'n gedeelte. Die ander gedeelte is saam met die priester geëet. So 'n gedeelte aan die Here, gedeelte aan die priester, gedeelte aan die persoon wat dit gebring het. En hulle het gekommunikeer is hierdie gemeenskap met die Here en sy volk. Is dit die vrede? Dit het die gemeenskap met God gesimboliseer. Maar wat interessant is en wat baie opvallend is, en dit lyk tog asof Israel net hierdie drie offers gebring het. Dit is wat opvallend is. Want die offer net hierna wat hulle eintlik moes gebring het, was die sondeoffer. Is die offer wat hulle moes gebring het vir hulle sonde. Wat heen gewys het na Jesus. Hulle het nie 'n sondeoffer gehad nie. En dit is die probleem. Hulle het nie hulle afhanklikheid teenoor die Here besef nie. Hulle het nie besef dat hulle is in nature hoogmoedig. Hulle is uit nature uit sondaars. Kan nie die Here gelukkig maak en vreugde bring uit nature uit nie. Hulle het nie daai besef gehad nie. Hoekom sal hulle dan 'n sondeoffer bring? Al hulle offers het uit hulle self uitgekom. Maar Amos gaan verder, want dit was nie net die feeste en die offers wat afskuwelik was vir die Here nie. Vers 23. Verwyder van my die geraas van jou liedere en na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Hulle het musiek gemaak. As jy die feeste sou bywoon, selfs die offerdienste, dan sou daar musiek gewees het, mooi musiek, emosionele musiek, gospel musiek. Dit sou mooi gewees het. Dit sou jou emosioneel daar gekry het. Maar die Here het nie welgevalle daarin nie. Hoekom nie? Want dit kom uit 'n verkeerde hart, dit kom uit 'n onbekeerde hart. Hulle musiek was geraas vir God gewees. God sê nie net, ek hou nie van julle musiekinstrumente nie. Hy sê, dit is 'n geraas in my ore. Ek hou nie daarvan nie. Ek wil dit nie by my hê nie. Ek wil nie daarna luister nie. Ek wil nie na hierdie harte luister nie. Al is dit die pragtigste musiek, die mooiste instrumente. Die Here wou nie daarna luister nie. Want die oorsprong van hierdie verkeerde aanbidding is dat dit in onopregtheid van hart geskied het. Daar was nie bekering by hierdie mense nie. Hulle was godsdienstig. En is al gesien in Amos. 'N verkeerde hart, so 'n gevolg is verkeerde aanbidding, publieke aanbidding. Maar die resultaat, die gevolg van 'n onbekeerde hart, is verkeerde aanbidding deur die week. Dis verkeerde aanbidding van die Here teenoor ons naaste. En daarom sê vers 24, maar laat die reg aanrol soos watergolwe, en geregtigheid soos 'n standhoudende stroom. Laat die reg aanrol soos watergolwe. Hierdie reg, dit het al in vorige verse voorgekom, dui daarop dat hierdie onpartydige en regte uitsprake in die howe is. Dat die mense waarheid spreek en sê, as dit verkeerd is, is dit verkeerd. En waar dit reg is, is dit reg. Dis wat die Here wil hê. Daar moet 'n regte en 'n korrekte, 'n ware uitspraak wees. Regspraak moet reg wees. En daai moet aanrol soos watergolwe en die geregtigheid soos 'n standhoudende stroom. Daai geregtigheid dui daarop om teenoor jou naaste reg op te tree, om lief te wees vir jou naaste, om die beste vir jou naaste te hê, om deernis met jou naaste te hê. Om homself reg te help waar hy sondig. Maar as hy swaar kry, as hy nie kos het nie, vir hom te beheer kos gee. As mense swaar kry, dit amper in jou lyf te voel, dat jou ingewande saam met daai mense voel, dat jy regtig bid, hoeveel keer bid ons in ons privaat gebed vir die mense wat swaar kry, vir die mense wat fisies swaar kry, wat onderdruk word. Almal se punt, die manier hoe mense op die markplein optree, die markplein daar buiten die kerk, of hoe hulle optree by die poort, by die hof, regspraak, selfs in die huis, waar ons moet regspreek oor sondes teenoor mekaar, regspreek oor wat is sondes ons kinders doen, wat se regspreek oor wat is sondes ek doen, wat is regspreek oor wat is sondes ons in die kerk doen, selfs daar, die manier hoe mense op die markplein optree, of hoe hulle optree by die poort, is net soveel deel van aanbidding, as wat sing en offers en feeste is. Ons kan nie leer en lewe skei nie. Ons kan nie publieke aanbidding en private aanbidding skei nie. Die twee is dieselfde. In die sin van, as daar nie bekeerde hart is nie, gaan die publieke aanbidding maar net godsdienstigheid wees, al is die vorm reg. En dit is nie aanvaardbaar vir die Here nie. As dit uit 'n onbekeerde hart uitkom, gaan ons aanbidding van die Here deur die week ook verkeerd lyk. Dit gaan ook verkeerd wees. Daarom sê die Here, hierdie reg moet soos watergolwe wees. Dit is vloedwater. Hierdie watergolwe kan mens verstaan, dit is nie meervoud. So dis meer, dis waters. Dit is vloedwaters wat met 'n skielike krag kom. Dis hierdie, as het gereen het en hier kom jy uit vloedwaters, maar wat interessant is, hierdie reg moet soos vloedwaters wees, het hou nie op nie, het hou aan. So mense moet weet, jy as 'n gelowige is lief vir regte regspraak. Om reg, reg te noem en verkeerd, verkeerd te noem. Hierdie geregtigheid word 'n standhoudende stroom genoem. Dis net daar die liefde teenoor jou naaste. Hierdie stroom is gewoonlik 'n spruit wat opgedroog het. En dan die stroom, wat nou gebeur met hierdie spruit, hier kom nou water, miskien na 'n reënbui of 'n seisoen van reën. En wat die Here sê is, dit moet nie ophou nie, dit moet aanhou. Daai stroom moet aanhou. Ons kan een dag liefdevol teenoor ons naaste wees en die ander dag koud teenoor ons naaste staan. Wat die Here sê, hier is 'n elke dag se oefening. Dit is wat uit 'n bekeerde hart uitkom. Ons leer en lewe mag nie geskei word nie. Wat ons bely moet ooreenstem met ons lewe deur die week. 'n Regte verhouding met God vloei uit in 'n regte verhouding met ander. Dis waar dit gaan. En dit is waar wat ons onsself moet vra. Hoe lyk my verhouding teenoor my naaste? Staan ek in vyandskap met baie mense? Staan ek in bitterheid teen baie mense? Want as dit is, en baie ons gaan dit net individueel stel weet. Waar is ons naby iemand anders te is? Dan moet ons vra, is ons harte reg? Het ons verkeerde harte? Want ons is, as daai verhouding met ons naaste nie reg is nie, en ons nie die vrede soek met ander mense nie, dan is ons op die verkeerde pad. Dan is ons besig met 'n vorm godsdienst, en nie met watergolwe van reg, en 'n standhoudende stroom van geregtigheid nie. So wat almal sê is, moenie op die offerdiens en godsdiens staat maak nie. Moenie die eie uitgedinkte feeste hou nie. En die eie en die offers bring net in vorm nie. En dink dit gaan God gelukkig maak nie, want vers 25 het julle aan my slagoffers en spysoffers gebring 40 jaar lank in die woestyn o huis van Israel. Amos bring nou 'n bewys van in die woestyn. Onthou in die woestyn, dit is so die Here het daar op Sinaï die tempeldiens ingestel, of kan ons sê die tabernakeldiens, want daar was nog nie 'n tempel nie. Die tempel is eers gebou in die tyd van Salomo. So daar het baie jare geskied van die woestyn tot by die tempeldiens. En nie eers al die offers is gebring in die woestyn nie. Nie al die feeste is gevier in die woestyn nie. Die punt is, God het 'n verhouding met die volk gehad. Nog voordat hulle begin offers bring het. Dit beteken nou nie hulle moet nie offers bring nie. Die punt is maar net, die offers het nie veroorsaak dat hulle in 'n regte verhouding met die Here gestaan het nie. Die Here het hulle verhouding gehad voor die offers. En toe moes die offers kom. Die regte offers. Ook in vorm. Hy het vir hulle gesorg. Hy het daar in die woestyn vir hulle kwartels gegee, water, die manna. En daarom is dit vir ons so belangrik dat ons kan nie sê die offers, selfs ons godsdienstige offers, kan God se guns wen nie. Dit gaan oor die hart wat moet bekeer. Godsdienst sonder hart was nog altyd 'n probleem in die geskiedenis van die kerkvolk, van die sigbare kerk. Want ons lewe baie keer volgens sig. Ons lei af volgens sig, wat ons sien, wat ons doen. Ons is reg met die Here. Maar dit is nie so nie. Al wat hierdie hartelose aanbidding veroorsaak het, is vers 26. En ook, en dit is nogal een moeilike sin, om, as jy hom net eerste keer sou lees om het te verstaan, want het sê, en ook gedra suk het, of sak het. Hoe mis al versie verstaan, as ek hier verstaan, is so. En ook het jylle gedra sak het. Hulle het 'n afgod gedra. Ook, en ook het jylle gedra sak het. Jylle koning, en Kewan, jylle beelde, jylle stergod, wat jylle vir jylle gemaak het. Hierdie sakket verwys heel moontlik, maar daar is nie uitsluitsel nie, ons is nie regtig skrif met skrif vergelyking nie, maar dit verwys heel moontlik na die Assiriese afgod, wat hulle as koning gesien het, wat hulle as koning aanbid het, en onthou die Assiriese koning, afgod koning, het bekend gestaan as Moloch, want Moloch is koning. Kewan is moontlik 'n verwysing na Saturnus. Saturnus is in die hemelruim kyk, is dit een van die helder liggies in die hemelruim. Een van die helder planete. En dat hierdie sakket en hierdie Kewan baie hoog geag. Hulle was eintlik afgodsdienaars. En wat Amos hier sê is, julle aanbid julleself. Julle aanbid julleself, julle aanbid die produkte van julle eie hand, wat julle ronddra. Dit is ook waarna dit gegaan het, hulle het hulle eie afgode begin aanbid. En dit is wat ons ook kry, onder die kerkvolk. So jy is gisteraand daaroor gepraat. Geld. Hoeveel mense in die kerkvolk, ons praat hier van die kerkvolk, sigbare volk, onder die Afrikaanse volk, het nog nie hulle van hulle geld te bekeer nie. Van hulle afgod geld bekeer nie. Want ons sien dit in die offergawes. Hoeveel predikante nie eens onderhou kan word deur 'n redelike getal mense nie. Waar die mense oor die algemeen redelik wel af is. En dan moet predikante buite die gemeente gaan werk. Om inkomste te genereer waar mense nie eens naastenby 'n goeie dankoffer aan die Here bring nie. Dit gebeur onder die kerkvolk, onder die gereformeerde kerke. Mense wat in vorm, oor die algemeen, 'n goeie vorm het. En dan begin mens vra, hoe lyk die lewe daar na daar buite? Hoe lyk het daar in die privaat? Hoe lyk het by die huisgesin? En daarom sê die Here vers 27, daarom sal ek julle ander kant Damaskus in ballingskap wegvoer. Sê die Here wie se naam God van die leerskare is. God het Israel uit ballingskap uit uit ballingskap in Egipte uitgebring na Kanaan, deur die woestyn. En wat hy nou sê is, hy gaan hulle wegvat in ballingskap. Want hy, wat hierdie ballingskap vir die mense beteken het, is verwoesting. Ballingskap beteken nie noodwendig tydelike ballingskap nie. Ballingskap beteken ook, hierdie is permanente verwoesting. Ander kant Damascus, verwe, hierdie oordeel is seker, die spyker is in die doodskus. Want, sê die Here, wie sy naam God van die leerskare is, weer eens daai definitieve uitspraak van die Here. Dis ek, die Here, wie sy naam God van die leerskare is. Godse verwerping van Israëlse godsdienstigheid is 'n baie groot waarskuwing. Baie groot waarskuwing vir ons as kerkvolk teen die uitsluitlike, uiterlike en eksterne godsdiens. Ons godsdiens. As het net ekstern bly, as het net buitenkant bly, as het nie uit die hart kom van dankbaarheid nie. En daarom wanneer ons sing, selfs wanneer ons sing, dan moet ons getuig daarvan dat ons aan die Here behoort, ons is lief vir die Here. As ons die sing in die gemeente, wat sy offers van dank bring ons aan die Here? Wat sy offers van dank bring ons die rest van die week? Want die Israel het, hulle het regtig gedink, hulle is reg met God, op grond van hulle godsdiens, maar hulle het 'n valse hoop gehad, 'n valse hoop op hierdie godsdiens wat hulle gehad het. Die fokus op eksterne godsdiens, die leerstellings, wat goed is, maar die fokus, die primêre fokus daarop, was 'n probleem. Maar die harte is nie aangespreek nie. Die harte is nie bekeer nie. Die fokus op die eksterne godsdiens in die vorm van eredienste, dit is ook goed. Dat die eredienste en die leerstellings en so voort reg is. Maar as weer eens die vorm is, is my fokus daar ver al buite. Of begin my fokus hier binne, in my hart. Wat se offers bring ek aan die Here wanneer ons hier saamkom? Die fokus op die eksterne godsdiens, en ons sien dit, en ons, miskien nie noodwendig in ons gemeente nie, maar daar buite, Kersfees. Nou ons natuurlik, is ons, stelling hier so by die gemeente, ons veroordeel nie ander mense as hulle Kersfees vier nie, maar ons vier nie Kersfees nie, maar kom ons sien die mense daar buite vier Kersfees, selfs in kerke. Dan word baie keer mense se gewete gesis, omdat hulle Kersfees gaan vier, hulle het die emosionele opswepery, dink aan almos, hierdie musiek, hierdie harp is mooi, dit voel goed, dit voel reg, die regte ding gedoen, dis wat ek voel. Dis hoe die mense van Israel gevoel het. Of die geloftefees, die gelofte dag, en ons woon het by, en ons voel weer reg, en ons het, is het hierdie offer aan die Here gebring, en nou is alles skielik reg, maar wanneer ons daar wegstap, of ons wanneer ons hier uitstap, dan gaan ons maar net weer aan met ons valse aanbidding. Jy sien hierdie externe, hierdie groot prentjie goeters, kan ons baie maklik 'n valse sin van sekuriteit gee. Want ons is geneig daarop, onthou dat ons op die externe fokus. Dit is ons versoeking. En baie dink hulle is veilig, omdat hulle Christelike dinge doen, of omdat hulle Jesus bely, omdat hulle deel is van hierdie kerkvolk, of selfs net van die natuurlike volk, die kultuurvolk van die Afrikaner. Maar ware godsdienst begin, en ons gaan dit dus sing, by 'n gebroke hart, by sonde besef, en dit is die probleem met die Israeliete gewees. As ek maar nie sonde offers gebring het nie, want hulle het nie sonde besef gehad nie. Hulle het nie daar begin by hulle self nie. Dis waar die probleem was. Hulle het nie begin by hulle self nie. Daar is ook om, sê Psalm 51 vers 19, die offer van God is 'n gebroke gees. 'N gebroke en verslae hart sal u o God nie verag nie. En jy sien, dit is waar die bemoediging en die troos is. Want gelowiges kan hierdie sê, ek het sonde, ek het 'n gebroke gees, ek weet ek het gesondig in die Here, ek weet ek gaan môre sondig, selfs vandag. Maar dan het die troos, dat ons net regte troos daarin. Want dan kan ons saam met Johannes sê, daar in Johannes 1 vers 29, daar is die lam van God. Want jy kyk verby die offers van die Ou Testament. En jy kyk na Jesus, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Maar as jy nie 'n sonde besef nie, hoe gaan jy ooit kyk na die lam van God? Daar is die lam van God. Net dan, daai is die formule, hoe eenvoudig en dwaas dit klink. Gebroke hart, lam van God. Dit is van daar af waar werklike offers vloei, net van daar uit. Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God. Jesus het as lam van God gekom. Dit is hoe God homself ontferm het oor ons. Hy het sy seun gegee vir ons. By die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Daar is die godsdienst. Kom ons bid saam.